V današnji vdaji ne prvič in ne zadnjič o učinkovitosti ali pa raje neučinkovitosti naše azilne politike. Tudi v primeru Afganistanca Nurullaha Oryakela, ki mu po 4 letih bivanja pri nas grozi deportacija v Afganistan. V državo, za katero je konec oktobra Urad Združenih narodov za koordinacijo humanitarne pomoči objavil, da je bilo v njej zaradi dolgoletnega konflikta od začetka leta prisiljeno svoje domove zapustiti več kot 350 tisoč ljudi. Do razselitve je prišlo v 31 od 34 afganistanskih provinc. V enakem obdobju lani je bilo v Afganistanu zabeleženih 310 tisoč razseljenih. Ravno afganistanski prosilci za mednarodno zaščito pa bodo v središču današnje oddaje, ki jo je pripravila Nataša Štefe.
Kje pa vas, čevelj žuli?
Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo 6. novembra v Centru za tujce, ki je tako po omejevanju svobode gibanja kot po varnostnih ukrepih, pravzaprav zapor za tujce, nastanjenih 17 tujcev. Med njimi tudi Afganistanec Nurullah Oryakel, ki so ga tja odpeljali nekaj dni, preden sem ga obiskala.
Ja, jaz sem zdaj pa nimam pojma, jaz sem bil doma, o Novo mesto, pa je klisal meni policija. Ja, boš prišel. Prvi je pogovarjal z mano, vse je normalno, kje si, kako si, vse je ok. Sem rekel, ja, vse je ok, živim. Pa je rekel, če imaš čas jutro, boš prišel na policijo. Pa sem šel, ja, seveda bom prišel, zakaj pa ne. Pa sem vzel moj torbo. Na teden dvakrat je bil šola, hodim v šola, slovenščina. Pa sem je bil drž malo padel, pa sem šel v policijo. Pa sem, mislim, da je normalno, jaz hodim vsak teden na policijo.
Se javljam.
Pa je rekel, ok, ti ne smeš greš, zdaj pa nazaj domo. Peč z mano vnotr. Ok, on je vzel mene, pa malo napisal, govor malo, pa je prinesel tukaj. In deseto mi, you will be deported, we will deport you.
Ker so bile vse njegove prošnje za azil in za začasno zadržanje zavrnjene, Nurullahu zdaj grozi deportacija, lepše rečeno prisilna vrnitev v Afganistan, odkudar je k nam prišel pred 4 leti, leta 2015, v času tako imenovanega begunskega vala.
Pa tukaj mi smo čakali, ljudi vsi šli v veliko država, Nemče pa take stvari, ne? Pa on je preveli, si rekel, ok, to majhna država, 2 milijon ljudi, lepa država, pa mi smo normalno, rabim življenje, ne rabim tako veliko država. Pa ok, we apply for here for asylum, open door.
V Sloveniji je zaprosil za azil in sprva bival v azilnem domu.
Ja, prej sem bil, prvič sem bil v azilni dom, pa sem dobil nekaj tip, ne sem dvakrat, pa pol sem šel ven. Pa sem prišel za čas zadržovanja. I apply for za čas zadržovanja. Then I prison also 5 months.
Njegova prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena. Prav tako prošnja za dovolitev zadrževanja. Tej pa je sledila odločba o prisilni vrnitvi.
Ja, who will give you address for you. And yeah, I go out and from friend from Slovenia, they...
Po nekaj mesecih v prestolnici je bil potem 5 mesecev še v Centru za tujce v Postojni. Potem so ga tam izpustili in mu dejali, da si mora najti prebivališče. Želel je biti kjerkoli, samo ne v Ljubljani, tam je imel slabe izkušnje. S pomočjo nevladnih organizacij je pristal v Novem mestu.
Ja, I come to Novo mesto and they told me, ok, if you want to go here, na Sokolski dom. Veš, ne? Pa jaz sem rekel, ok.
2 leti je živel v Novem mestu, se kot rečeno vsak teden oglašal na policiji in se učil slovensko. Udeleževal se je vseh možnih prostovoljskih dejavnosti, tudi kulturnega dne, na katerem je spoznal novomeškega župana.
Ja, seveda sem vse, sem kuhal kulturni dan, pa sem zmagal. Župan je prišel, Martedon.
V hostlu Situla je imel brezplačno sobo.
Počasi sem v ljudi poznajo, videl, ok, si normalno.
Spoznal pa je tudi partnerko Dragano, s katero sta zadnje leto skupaj.
Ja. Slovenka? Ne?
Slovenka.
In koliko časa ste že skupaj?
Čez 1 let. Ja.
Ne vem sploh. Ne vem, kako bi rekla. Vem samo, da nam je težko, meni in mojemu sinu. Zmedena sem, ker nisem tega pričakovala.
Z Dragano Reba, vidno pretreseno nad tem, da so Nurulaha znova priprli, sem se srečala v Novem mestu.
Nurulah ima tako rekoč vse, ima dom, ima družino, ima možnost za delo. Tudi službo so mu nudili, Nur sicer izvrstno kuha, pa je imel kar nekaj ponudb, tudi zelo priznani gostilni. Njega omejuje samo ta en papir. Ne bi bil na stroške državi, ne bi prosil za socialno pomoč. Tudi to moram povdariti, ko so mu dal bivališče v hostlu Situla. Mu je direktor ponudil tudi hrano, ki jo je Nurulah odklonil in se zelo zahvalil za sobo, da to bi si želel pa zaslužiti sam, da je sposoben, da je zdrav, čeprav tudi zdrav ni tako več, kot je bil, ker je njegovo psihično stanje zelo načeto.
Vaše življenje bi bilo verjetno lažje, če se ne bi upletali v to zgodbo.
Seveda.
Kaj vas žene v to?
Vso to situacijo me žene ena sama ljubezen in spoštovanje do tega človeka. Jaz sem že kar, se pravi, 8-9 let sem živela sama s sinom, ampak ko sem spoznala njega, sem začutila, da je to res en krasen človek, poln spoštovanja do vsega. In sem, seveda nisem pa tudi ne naivna, od začetka, ko sva se spoznavala, sem bila tudi zelo pozorna, ampak nisem zasledila niti enega kančka, enega dvoma v njega, da bi lahko podvomila, tako da me žene ta ljubezen.
Kakorkoli, Nurulahov primer je kompleksen. Trenutno se v njegovem primeru vodi več postopkov, tudi na upravni enoti, a še vedno je zaprt v centru za tujce in še vedno mu grozi tudi deportacija, ki nima časovne omejitve. Vsekakor smo težko pametnejši od sodišč, vendar pa sta bili Nurulahu zavrnjeni tako prošnja za azil, kot tudi njegova vloga za začasno zadrževanje v Sloveniji. Gre za institut, ki je bil uveden oktobra 2017 z dopolnjenim zakonom o tujcih in ki ureja status zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito, ki pa jih obenem naša država iz različnih razlogov ne more vrniti v njihovo ali kako drugo državo. Dovoljenje se podeljuje za pol leta. Po 2 letih bivanja s tem dovoljenjem pa si tujec pri nas lahko uredi tudi začasno prebivališče, kar bi Nurulah pri nas že lahko imel. Delovna skupina za azil, Miha Blažič.
Ta primer je problematičen ne zato, ker bi tako izstopal, ampak zaradi tega, ker je tipičen. Kaže točno absurd slovenske politike do priseljencev in predvsem do prosilcev za azil. To, ker gre za človeka, ki je že takrat prišel v tako imenovanem begunskem valu leta 2015, ki je v skladu z slovensko politiko do afganistanskih prosilcev za azil iz tistega obdobja, tako kot velika večina Afganistancev v Sloveniji, bil zavrnjen. Šlo je za človeka, ki je potem živel na ulici, ki ni mogel ne nazaj, ne naprej, posedel mesece in mesece in mesece v centru za tujce in so ugotovili, da ga ne morejo deportirati, je bil ponovno spuščen ven, bil spet na ulici, skratka, v državi ne more početi nič drugega, kot čakati na njegovo eventualno deportacijo. In to sem mu tudi povedal. Kljub temu je s pomočjo nekih solidarnostnih skupin uspel prideti do novega doma v Novem mestu, se je začel učiti jezik, je spoznaval ljudi v okolici, celo župan ga je spoznal in se zauzel za njega. Skratka, postal je tipičen novomeščan. Če bi mu dala policija dovoljenje za zadrževanje že takrat, ko so ugotovili, da ga ne morejo vrniti v Afganistan, bi on danes imel že vse papirje, bil bi zaposlen kot kuhar v znani dolenski gostilni, kjer so ga hoteli zaposliti in ga ne morejo. Ko pa po 2 letih je ponovno v centru za tujce, ponovno tik pred deportacijo, ločen od svoje nove družine.
Nurulah Orjakl prihaja z območja Langman v Afganistanu. Po poročilu Evropskega azilnega podpornega urada v Afganistanu iz junija letos gre za pokrajino, kjer, citiram, zgolj prisotnost na območju ni dovolj za ugotovitev tveganja. Vendar pa že zelo majhna mera individualnih elementov lahko pomeni resno nevarnost za posameznika. Konec citata.
Ja, Afganistan pa to vsi ve, islami države, eno stran je Taliban, eno stran je Al-Qaida, eno stran je Daesh, eno stran je država, če greš, pomagaš država, Taliban ti ni pustič. Taliban, če greš s Talibanom, rečeš Al-Qaida. Amerika ti daje bombo, pa kaj je to življenje, kaj, ne vemo.
Individualni element pri Nurulahu je že to, da se je z begom iz Afganistana izognil poklicu talibanov. Ob kalvari zadnjih 4 let pa je zdaj tudi v slabem zdravstvenem stanju.
In zdaj, predvsem po primerih Afganistancev se seveda pojavlja vprašanje, ali so lahko vrnjeni v Afganistan in ali bi to vrstna vrnitev lahko vplivala na njihovo življenje. In seveda naše mnenje je, da glede na vse informacije o Afganistanu, varnostni situaciji, o ekonomskih in socialnih razmerah tam, seveda tovrstno vračanje v Afganistan ni še mogoča. Je pa ta presoja na strani policije, tako da zdaj, kakšna je presoja, na kakšen način bo policija presodila je vrnitev nekoga v izvorno državo mogoče ali ne, je v bistvu predmet postopka izdaje dovolitve za zadrževanje.
Tako Urša Regvar, pravna svetovalka Pravno-informacijskega centra, ki je tudi pooblaščen za pravno zastopanje Nurulaha.
Vemo, da je vojna. Vemo, da se ta vojna eskalira in da je danes še bistveno slabša situacija kot tisto, pred katero so ljudje leta 2015 bežali. Večinoma so pač Afganistanci dobivali azil po Evropski uniji. Slovenija je pač izrazito negativen trend ima pri temu. To je politika odvračanja. Se pravi, ideja, ki za tem stoji, je, če bomo mi pokazali, da bomo obravnavali prošnje za azil afganistanskih državljanov, jih bo več tukaj zaprosilo za azil. Tega pa mi nočemo. Se pravi, logika, ki poganja odločitve, za katere trdijo, da so objektivne, pač inšpektorjev, ki imajo s temi ljudmi intervjuje, ni to, kaj človek dejansko pove, pa odkot prihaja. Logika, ki poganja, so navodila iz Ministrstva za notranje zadeve, ki pravijo Afganistancev, pa prosim ne, zaradi tega, ker potem jih bomo imeli pač preveč. Če bomo enmu dali, bomo mogli dati vsem, nočemo precedensa in to seveda deluje. Afganistanci so videli, da v Sloveniji se ne da dobiti azil, veliko jih je Slovenijo zapustilo in to služi potem ministrstvu kot dokaz, lejte, sej niti ne ustrajajo tukaj v postopkih, niso pravi prosilci za azil. Ne. Tisti, ki pa so ustrajali, so se pa znašali po več letih bivanja v Sloveniji z negativi in predeportacijskimi postopki. In to so ljudje, za katere pač premier Šarec govori, da noče imeti migrantov, ki bojo pač se potikali po ulicah in spali na klopeh. Seveda, mi smo tisti, ki smo jih poslali na ulice in klopi, z namenom, da ne bojo drugi prihajali. Zdaj vidimo, da dokar je vojna v tej državi, bojo absolutno drugi še prihajali. Glede tega nimamo dejansko veliko izbere, razen seveda pač mogoče odpoklicati slovensko vojsko za začetek iz Afganistana.
Čas je, da v oddajo vpeljemo naslovljenega gosta, tudi če si tega morda ne želi. Ministrstvo za notranje zadeve sem poskusila dobiti že 28. oktobra, vendar pa mi vse od takrat niso uspeli zagotoviti sogovornika. So pa z Ministrstva za notranje zadeve zgledno sodelovali s pisnimi odgovori na moja številna vprašanja. Najprej podatki ministrstva o številu podeljenih azilov prosilcem iz Afganistana.
Letos do 31. oktobra so bili priznani 4 statusi mednarodne zaščite državljanom Afganistana, od tega 3 statusi begunca in 1 status subsidiarne zaščite. Lani je bil status mednarodne zaščite priznan 7 državljanom Afganistana, od tega 5 statusov begunca in 2 statusa subsidiarne zaščite. Leta 2017 4 statusi begunca in 1 status subsidiarne zaščite. Leta 2016 14 2 begunca in 12 statusov subsidiarne zaščite.
Mimo grede, subsidiarna zaščita se podeli osebi, ki izkaže utemeljene razloge, da bi bila ob vrnitvi v matično državo povzročena resna škoda. V resnici gre za dovoljenje o začasnem prebivanju, ki ga je, za razliko od statusa begunca, treba podaljševati. Ob čemer pristojni organ sproti ugotavlja, ali še obstajajo razlogi za podaljšanje. Celotna statistika priznanih statusov begunca ali subsidiarne zaščite je pri nas izjemno skromna. Letos do konca oktobra je od 3350 vloženih prošenj za mednarodno zaščito status dobilo 62 ljudi, od tega, kot smo slišali, 4 Afganistanci. Ministrstvo za notranje zadeve sem vprašala tudi, ali obstaja kakšno splošno navodilo, da se prosilcem iz Afganistana ne podeljuje mednarodne zaščite.
V Ministrstvu za notranje zadeve vse postopke za priznanje mednarodne zaščite vodimo v skladu z našo in evropsko zakonodajo in ob upoštevanju mednarodnih konvencij. V vsakem primeru prošnjo za mednarodno zaščito obravnavamo individualno in pri tem upoštevamo in presojamo vse osebne okoliščine vsakega konkretnega prosilca, subjektivne in objektivne elemente. V skladu z zakonom o mednarodni zaščiti se o pogojih za priznanje mednarodne zaščite odloča v enotnem postopku, v katerem se najprej presoja pogoje za priznanje statusa begunca in če ti niso izpolnjeni, se nadaljuje s presojanjem pogojev za priznanje statusa subsidiarne zaščite. Izrecno pa poudarjamo, da Ministrstvo za notranje zadeve ni nikoli izdalo kakršnega koli navodila o splošnem zavračanju prošenj za mednarodno zaščito prosilcev iz Afganistana ali katerekoli druge države.
In kako ministrstvo ocenjuje varnostno tveganje v Afganistanu?
Splošne ocene o varnostnih razmerah v Afganistanu ni mogoče podati, saj se razmere razlikujejo po provincah in okrajih. Pri oceni varnostnih razmer je zato ključnega pomena informacija, iz katere province ali celo okraja oseba prihaja. Razmere v izvornih državah prosilcev se sicer preučuje preko različnih informacij o izvornih državah, ki jih pripravljajo mednarodno uveljavljene organizacije. Evropski azilni podporni urad, Urad Združenih narodov za begunce, Ameriško zunanje ministrstvo, Notranje ministrstvo Velike Britanije, Human Rights Watch in tako naprej.
Na vprašanje, zakaj ima Slovenija negativen trend podeljevanja azila prosilcem iz Afganistana v primerjavi z drugimi evropskimi državami, odgovarjajo, da je težko govoriti o negativnem trendu podeljevanja, saj se odloča od primera do primera posebej. In še...
Kar se tiče statistike na nacionalni ravni, menimo, da je treba upoštevati dejstvo, da večina prosilcev iz Afganistana samovoljno zapusti državo še pred izdajo odločitve, kar pomeni, da se o prošnjah v takih primerih ne odloči vsebinsko. V takih primerih ne izdamo negativne odločbe, ampak je postopek ustavljen. Letos je bilo do konca oktobra tako ustavljenih 81% postopkov prosilcev iz Afganistana. Podobna statistika je bila tudi v letih 2017 79% in 2018 87%.
Ni človeka, ni problema, izginili so. Seveda ljudje ne izpuhtijo v zrak, ne. Ti ljudje so samo ljudje, ki so obupali nad postopki ali ki so pač želeli nekje drugje poskusiti ali pa imajo pač mogoče sorodnike ali pa neke boljše pogoje v drugi državi, velikih pa seveda ostane v Sloveniji, ampak se iz strahu, da bojo deportirani ali pa zaprti v centre za tujce, sami pač stopijo ven iz sistema in potem bivajo kot nedokumentirani prebivalci v Sloveniji. Ker kaj se dogaja? Natanko tiste ljudi, ki sodelujejo v postopkih, ki ustrajajo v njih in ki si poskušajo po vseh legalnih poteh urediti svoje bivanje v Sloveniji in tukaj delati in živeti, točno te ljudi se najlažje deportira. Ljudje, ki sodelujejo s policijo, ki se redno javljajo, ki opravijo vse svoje zadolžitve in ki nimajo nobenega kaznivega dejanja. To so ljudje, ki se jih najlažje deportira in tudi najpogosteje deportira. Ustvarjaš populacijo ljudi, katerih edina dostopna ekonomija je na ulici. Se pravi, je kriminal, so droge, tihotapljenje in prostitucija. In večina teh ljudi bo pristala v tem, zaradi tega, ker jim zakon preprečuje, ker jim policija preprečuje, da bi se zaposlili v formalni ekonomiji. In kar se zgodi pri teh ljudeh je, da so največkrat najbolj izkoriščeni v celotni verigi. Obravnavamo pa jih, kot da so oni zdaj pač neki veliki kriminalci. Ne, mi smo jih postavili v situacijo, kjer jih lahko kriminalne združbe izkoriščajo in seveda tudi jih. In paradoks je v tem, da bolj ko slovenska država stopnjuje represijo nad temi ljudmi, bolj ko je grozeča v smislu zaprli vas bomo, deportirali vas bomo in tako naprej, več ljudi se že v štartu izogiba policijskih postopkov. Niti ne zaprosijo za azil, ker se bojijo, da jih bojo vrnili Hrvaškim. Niti ne vstopijo sploh v sistem. Ne? Se pravi, število nedokumentiranih prebivalcev Evrope se na ta način povečuje.
Za konec pregovorimo še o deportacijskih postopkih. Ti, ko zavrnjen prosilec za mednarodno zaščito dobi odločbo o vračanju, niso časovno omejeni in prisilna deportacija se lahko zgodi tudi šele po več letih. Kot pravi pravna svetovalka pri Pravno-informacijskem centru Urša Regvar, so postopki vračanja izjemno zahtevni in jih večina tujcev niti ne razume prav dobro. Nikakor pa se ne morejo v teh postopkih zastopati sami.
takratna Evropska unija v primerjavi s številom odločb o vrnitvi oziroma odločb o zapustitvi ozemlja Evropske unije dejansko vrne približno 44% oseb. To število je zelo majhno, zaskrbljujoče je pa predvsem to, da v bistvu kljub temu, da je že iz nekaj časa razvidno, da postopki vračanja niso najbolj učinkoviti, Evropska unija in posamezne države članice še vedno v bistvu dajo prednost in poudarek na postopku vračanja. Tudi glede sredstev, se izjemno veliko sredstev vlaga v učinkovitejše postopke vračanja v primerjavi z azilnimi postopki. Moramo vedeti, da postopki vračanja so neizmerno dragi, da je potrebno sodelovanje večjih držav ponavadi, ker vse države, vključno Slovenijo, večinoma vračajo iz držav, ki imajo boljšo strukturo vračanja, torej ki imajo organizirana vračanja bolj pogosta, to so predvsem Nemčija. In zaradi vsega tega sodelovanja, zaradi asistence, ki je pri tem potrebna, ti stroški vračanj, enega posameznega vračanja, lahko v bistvu znašajo tudi več tisoč evrov, 7 tisoč, 10 tisoč evrov.
Postopki vračanja pa za ljudi pomenijo predvsem dolgotrajno negotovost, ki vpliva na vse vidike njihovega življenja, tudi na zdravstveno stanje, saj lahko trajajo več let. In zato je tako pomembno, da bi država osebam, za katere ve, da jih v doglednem času ne bo mogla vrniti v izvorne države, podelila vsaj dovoljenje za začasno zadržanje, ki bi jim vsaj deloma omogočilo, da si uredijo življenje.
Je pa treba vedeti tudi to, da ne grejo recimo vsi zavrnjeni prosilci za mednarodno zaščito v formalen postopek vračanja. Osebe, ki se jim postopek mednarodne zaščite končal v manj kot enem letu, so lahko vrnjene pod določenimi pogoji tudi po sporazumu o vračanju, se pravi predvsem na Hrvaško, se pravi v državo, iz katere so prišli v Slovenijo. In za te osebe je postopek drugačen. To je neformalni postopek, v kateri ni izdane odločbe, osebe pa nimajo možnosti pritožbe in potem, ko prihaja sporočil, večinoma pristanejo skozi verižno vračanje v Bosni in Hercegovini ali pa v Srbiji.
In koliko deportacij, to je prisilnih vračanj, je bilo v Afganistan in druge države? Pisni odgovor Ministrstva za notranje zadeve.
V Afganistan je bil letos od 1. januarja do 30. septembra prisilno vrnjen en tujec. Sicer pa so bili prisilno vrnjeni tudi po en tujec iz Pakistana, Iraka, Kosova, Alžirije, Severne Makedonije in Tunizije. Leta 2018 je bilo 5 prisilno vrnjenih s spremstvom, 2 v Gambijo, po en v Alžirijo, Nigerijo in Pakistan. Leta 2017 je bilo 7 prisilno vrnjenih s spremstvom, 2 v Pakistan, po en v Afganistan, Maroko, Rusijo, Sudan in Latvijo. Slovenska policija je letos do 11. novembra na podlagi sporazuma o ponovnem sprejemu oseb na Hrvaško vrnila 10.081 oseb, lani v enakem obdobju 4.110.
Po podatkih policije pa je bilo od leta 2010 v Afganistan vrnenih 25 tujcev, od tega 23 brez spremstva, kar pomeni, da so se vrnili prostovoljno, večinoma s pomočjo mednarodne organizacije za migracije.
Tukaj se je treba zavedati, da deportacijski postopki niso enostavni, seveda bi Evropska unija jih rada naredila enostavnejše in množičnejše, ampak dejstvo je, da ti ne moreš vračati ljudi tako hitro in tako učinkovito, kot oni lahko prihajajo sem. In enostavno tudi vlade večine teh držav pač razen z velikimi pač podkupninami ljudi ne sprejemajo nazaj, seveda zakaj bi jih. Sicer pa večjega učinka na migracije te deportacije nimajo. In to je stvar, ki se seveda tako policija kot vsi drugi zavedajo. To je poudarka na varnostnem vidiku, to je poudarka na boju proti tihotapcem zdaj. Namesto, da bi lahko ljudje zaprosili za azil, stopili v sistem, se registrirali, bili obravnavani in se v neki fazi tudi legalizirali in v sistem vstopili, zdaj vejo, da jih bo slovenska policija vrnila Hrvaškem, da jih bojo Hrvati Evropel in pretepel in potem vrnili nazaj v taborišča v Bosni in s tem so nehali prositi za azil in nehali vstopati v sistem v Sloveniji, ampak smo dobili te razpršene migracije tudi pač s pomočjo tihotapstva preko gozdov, preko manj obljudenih področji. Seveda, katera situacija je bolj varna? Tako za migrante, kot za slovenske državljane, če bi že mislili, da tukaj njim grozi neka nevarnost. In vsi ti ljudje imajo možnost se vrniti nazaj v svojo državo, če bi podpisali, pač bi jih ministrstvo seveda takoj vrnilo tja. Ampak ljudje raje ustrajajo v zaporih, v deportacijskih centrih, na ulici, brez delovnega dovoljenja, brez hrane, na mrazu, leta in leta, raje kot da bi podpisali ta papir, da bi se vračali. Mi ne moremo biti toliko kruti, kot je lahko krut Afganistan. Ne? In oni, ko so zdaj tukaj, se ne bojo vrnili za nobeno ceno. In vse, kar lahko sistem počne, je, da postaje bolj krut, bolj nečloveški in to opravičuje, češ, da s tem pa se nekako obvladuje migracije. Migraciji ta sistem ne obvladuje, to je dokazano, ampak dela to situacijo bistveno slabše.
Ministrstvo za notranje zadeve na vprašanje, kako ocenjujejo učinek deportacij na migracije.
Deportacije tujcev imajo nedvomno učinek na nedovoljene migracije. Kako se to odraža pri samih nedovoljenih migracijah, pa je odvisno od posameznikov, informiranja tujcev, oseb, ki izkoriščajo nedovoljene migracije za lastni zaslužek. Da bi se izognili vračanju, tujci največkrat zlorabljajo azilne postopke in izkoriščajo vse druge možnosti upravnih postopkov.
Odločitev, ali bomo družba, ki bo ljudem omogočala priložnosti, je politična odločitev, o kateri se odločamo tudi na volitvah. Ali bomo ljudi, tako tujce, kot ljudi na socialni podpori, brezposelne upokojence in tako naprej, videli kot izkoriščevalce, kot varnostno grožnjo, je politična odločitev vsake družbe. Afganistanec Nurullah Horjakel bi namesto, da trenutno v centru za tujce čaka na več tisoč evrov drago deportacijo, lahko v Sloveniji že plačeval davke, če bi mu to dovolili.
Jaz upam, da bo vse ok. Jaz upam. Normalno bi rad živim življenje. Upam, da bom pokažel, koliko imam energije. Bom dal vse v življenje tukaj v Sloveniji.
In ker je šibke v družbi najlažje obrniti drugega proti drugemu, Nataša Štefej za konec spominja vse jezne poslušalce, ki si mislijo, da vseh pa že ne moremo sprejeti v Sloveniji. Večji problem kot priseljevanje je v Sloveniji odseljevanje. Dejstvo pa je tudi, da so številke zgovorne. Večina svetovnih beguncev se ne odloča za prihod v Evropo, pač pa je razseljenih v svojih in prvih sosednjih državah. In še enkrat, letos do konca oktobra je od 3350 vloženih prošenj za mednarodno zaščito status pri nas dobilo 62 ljudi.